Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Astăzi vă invit să parcurgem împreună Psalmul 22, să-l citim și să încercăm să înțelegem ceea ce vrea să spună, să urmărim acele detalii care ne pot învăța lucruri importante, pentru că știți că de cele mai multe ori totul stă în detalii. Dar vă invit să citim împreună Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai, strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, că-ți se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara, mi se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul, mi se lipește limba de ceruri gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară. O ceată nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au smuls mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino la degrabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea lui voi toți, sămânța lui Israel, căci el nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și mi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul, toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta, căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui, poporului care se va naște. Acesta este Psalmul 22. Și sunt sigur că unele părți din acest psalm, unele versete, v-au trimis cu mintea la un eveniment ulterior, și anume la viața și mai ales moartea Domnului Iisus Hristos. E un psalm mesianic. Dar înainte de a ajunge la aspectul acesta, aș vrea să mă refer la alte lucruri. Și anume, aș vrea să vorbesc despre două detalii, despre două lucruri. 1. Cum să faci față dezamăgirilor? Și 2. Cum să te raportezi la lucrurile rele care ți se întâmplă în viață? În primul rând, cum să faci față sau cum să tratezi dezamăgirile? Pentru că psalmul despre asta vorbește. Despre un om dezamăgit, un om care nu știe ce să mai creadă, un om care avea așteptări de la Dumnezeu și nu i s-au împlinit. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit, pentru ce te depărtezi, fără să mă ajuți, fără să asculți plângerile mele, strig, nu-mi răspunzi, noaptea nu dorm, n-am odihnă. Așteptările plus realitatea, de foarte multe ori, poate conduce la dezamăgire. Și aș vrea să vorbesc puțin despre motivele care pot conduce la dezamăgire. Un prim motiv sunt așteptările prea înalte, prea mari. Ai unei așteptări uriașe, uneori mai mari decât pot fi acoperite în realitate și atunci lucrurile se complică. Ești dezamăgit că nu se întâmplă așa cum ai așteptat tu să se întâmple. De exemplu, vă dau din Sfânta Scriptură un caz și aș vrea să mă refer la Iosif. Iosif, soțul Mariei, tatăl Domnului Hristos. Iosif așteaptă ca soția lui să fie o fecioară și descoperă cu dezamăgire că Maria este însărcinată și vă puteți imagina dezamăgirea lui, cât de greu trebuie să-i fi fost. Dar într-un vis, Dumnezeu îi spune lui Iosif cu privire la planul pe care îl are, cu privire la copilul care urmează să se nască și cum milioane de oameni vor fi mântuiți și îl vor onora pe Iosif pentru că a fost ales pentru această lucrare și lucrul acesta îl liniștește pe Iosif. Uneori, așteptările înalte care conduc la dezamăgiri nu sunt altceva decât lucruri prin care Dumnezeu vrea să ne conducă mai târziu, să ne descopere mai târziu un plan mai bun. De asemenea, când există motive greșite, e foarte probabil să ajungi să fii dezamăgit. Când Iuda, de exemplu, se alătură ucenicilor grupei de ucenici, el se aștepta ca Dumnezeu, Iisus Hristos, să înfăptuiască o împărăție pământească și în mintea lui, acolo undeva, el visa, dorea să fie și el unul dintre cei mari în împărăția aceasta. Dar mai târziu, când realizează că Dumnezeu nu are niciun fel de gând pentru așa ceva și că el vorbește mai mult despre împărăția cerurilor, el nu pricepe lucrul acesta și pentru că a avut motivele greșite, l-au condus la dezamăgire și în final la greșeala pe care a făcut-o, la trădarea pe care a făcut-o față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus Hristos. De asemenea, când ai o înțelegere limitată asupra lucrurilor care ți se întâmplă, de asemenea poți ajunge la dezamăgire. Ucenicii, de exemplu, nu înțeleg de ce Domnul Hristos, Mesia, trebuia să fie crucificat. În înțelegerea lor limitată, crucea însemna înfrângere, moartea însemna pierdere. Dar puțin realizau ei că planul lui Dumnezeu includea și acest aspect al crucii în vederea mântuirii oamenilor din robia păcatului. De aceea, percepția noastră limitată, înțelegerea noastră limitată, ne dezamăgește de foarte multe ori. Dar n-ar trebui să se întâmple, deși se întâmplă. De asemenea, priorități greșite. Când urmărești un anumit lucru care nu e conform cu voia lui Dumnezeu, atunci apar dezamăgiri. Și de asemenea, vorbim de dezamăgire în contextul în care există o încredere falsă. Când problemele pe care le ai, le rezolvi punându-ți încrederea în anumite lucruri, în anumite evenimente, anumite formule pe care le folosești, în loc să crezi cu adevărat ceea ce spune Dumnezeu, încrederea aceasta falsă ne va conduce inevitabil la dezamăgire. Și cum să faci față dezamăgirii? Păi aș vrea să vă spun câteva lucruri. 1. Să rămânem credincioși. Să facem ceea ce este corect, ceea ce este drept, chiar și atunci când nu există o recompensă imediată. Pentru că este mai important să facem ceea ce este bine decât să facem ce e bine pentru o anumită recompensă. Și când avem probleme, când simțim că e greu, că nu mai putem, să facem cum a făcut Iov. El a rămas credincios lui Dumnezeu. Da, mă doare, da, nu mai pot, da, nu înțeleg, da, Dumnezeu nu se explică, da, Dumnezeu nu spune, nu intervine, nu mă ajută cu nimic, da, Dumnezeu e absent, da, Dumnezeu e departe, da, Dumnezeu nu face nimic, dar eu am totuși o speranță. Eu continui să cred că va veni ziua în care voi vedea pe răscumpărătorul meu. Lucrul acesta aș vrea să ne pună pe gânduri. Când ai dezamăgiri, mai ales în relație cu Dumnezeu, mai bine să ai încredere în ceea ce Dumnezeu spune decât în ceea ce simți tu. Pentru că perioadele acestea pot să fie o perioadă extraordinară de construire a propriului caracter. Dumnezeu va zidi în noi o inimă nouă, ne va da Duhul Sfânt necesar de a construi mai departe ceea ce este nevoie pentru a fi construit. Și atunci când ești dezamăgit, de asemenea, caută întotdeauna soluții la Dumnezeu, chiar dacă ai senzația că nu răspunde, că nu intervine. Însă, aș vrea să vorbesc puțin despre lucrurile rele care ni se întâmplă, pentru că despre asta vorbește David în mod deosebit în Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? pentru ce te depărtezi. Sunt atât de multe lucruri care mi se întâmplă, sunt acei viței tauri din Basan, mulțimea de tauri care mă înconjoară, care îmi face rău. Am ajuns ca apa care se scurge, oasele mi se despar, mi s-a făcut inima de ceară, se topește înăuntrul meu. Trebuie să recunoaștem un lucru. Viața nu este dreaptă și nu există dreptate în lumea noastră. Și mă refer la multe aspecte, la aspecte politice, economice, sociale, la o mie și una de aspecte de felul acesta. Lucrurile rele se întâmplă și viața nu este corectă. Și fiecare dintre noi putem adăuga la această realitate orice cunoaștem. Oamenii tratează rău pe alți oameni și lucrul acesta nu este corect. Și uneori ai tendința, tentația să te gândești că celor buni nu ar trebui să li se întâmple nimic rău. Dar trebuie să recunoaștem, trebuie să acceptăm, trebuie să înțelegem că nu este așa. Dacă nu s-au întâmplat încă, cu siguranță se vor întâmpla și lucrul acesta este un fapt al lumii în care trăim noi. Este o lege a naturii pământești, legea naturii păcătoase, și anume că nimeni nu va scăpa de necazuri, de probleme. Nici măcar cei credincioși, foarte credincioși lui Dumnezeu. Lucrurile rele se întâmplă tuturor oamenilor, inclusiv celor buni. Când ți se întâmplă lucrul acesta, ce faci? Și mai ales atunci când pare că ai rămas singur. Pare că nu te ajută nimeni, nu te aude nimeni și nu-ți răspunde nimeni, nu te susține nimeni, nu-ți sare nimeni în ajutor, mai ales când te gândești la Dumnezeu. Când avem probleme, ce facem noi? Noi ne rugăm. Cred că lucrul acesta este cel mai natural și în același timp cel mai normal lucru pe care îl putem face. Să punem problema în mâinile lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne face să ne simțim mai bine, nu-i așa? Să ne rugăm mai mult și să adunăm pe cât mai mulți oameni să se roage pentru noi, să ne rugăm cu toții. Dar atunci când pare că nimic nu se întâmplă, dar atunci când simți că nimeni nu aude ceea ce spui, când este evident pentru tine în mod deosebit că rugăciunea nu te ajută cu nimic, atunci când ai senzația că rugăciunea se lovește de tavanul camerei și vorbim singuri, de unul singur, când nimic nu se întâmplă, când pierzi orice legătură, orice simțământ, orice gând că cineva te aude, cineva acolo sus bagă de seamă, acest simțământ ne aduce la Psalmul 22, psalmul pe care l-am citit cu această ocazie. E un strigăt către Dumnezeu, e un strigăt în durere și în disperare cu privire la sentimentul acela de a te simți abandonat. E la fel de ușor să simți astăzi ca și acum mii de ani, ca David sau Domnul Hristos pe cruce. E momentul în care inima, sufletul ți-e răscolit. E un strigă de durere, e un strigă de ajutor. E un psalm în care ne regăsim de multe ori și noi. Și dacă David a avut momente de felul acesta, David care a fost om după inima lui Dumnezeu, care a avut atâtea experiențe, care a scris psalme atât de extraordinar, atunci cred că nu este niciun fel de mirare că și nouă ni se poate întâmpla lucrul acesta. Aș vrea să spun cu această ocazie că o astfel de perspectivă, o astfel de rugăciune, de lamentare, de plângere, nu e un lucru rău. Când un creștin, când tu sau eu suntem într-o stare de tipul acesta, de durere și de angoasă și strigăm la Dumnezeu în rugăciune, este numai normal ca să verbalizăm, să exprimăm, să spunem în cuvinte durerea, plângerile, frustrările, temerile, dezamăgirile pe care le avem. Și acesta este un lucru important, și anume, nu este greșit să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce simțim și atunci când ne doar. Dumnezeu este suficient de mare ca să primească toate rugăciunile și poate face față declarațiilor noastre de durere, de lamentare, de dezamăgire, așa cum face față și se bucură când primește laude. El știe ceea ce simți și știe ce ai nevoie, pentru că El poate vedea, pentru că El cunoaște același tip de durere, l-a experimentat și El. De aceea psalmistul se roagă aceste cuvinte și spune aceste lucruri. Și dacă citiți psalmul cu atenție, veți vedea că David când e sus, când e jos, când e sus, când e jos, când se roagă, când își aduce aminte de ce a făcut Dumnezeu, când se plânge, când își aduce aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu și iarăși se plânge și iarăși aduce aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu când era încă copil, chiar înainte de a fi copil, de a se naște și apoi iarăși începe să se plângă și iarăși plânge în disperare și e un lucru important pe care aș vrea să-l subliniez, un detaliu asupra căruia vreau să insist. Ceea ce simțim sunt simțămintele noastre și Dumnezeu poate să facă față sentimentelor noastre. E suficient de mare. Și în relațiile noastre cu El, Dumnezeu se așteaptă. Dumnezeu știe, cunoaște și ne face foarte bine nouă să-i spunem Lui, inclusiv dezamăgirile, inclusiv durerea de a rămâne singur. Ar fi un lucru pe care aș vrea să-l reținem cu toții și să nu-l uităm. Ori de câte ori David este tentat să renunțe la Dumnezeu și aduce aminte de un moment când Dumnezeu nu a renunțat la el. Ori de câte ori David ajunge jos de tot, e distrus întotdeauna, e ceva acolo care îl împinge să se ridice. De prea multe ori și noi trăim aici și acum. De prea multe ori ne limităm existența noastră la momentul acesta. Noi vrem lucrurile să fie așa cum vrem noi, acum, chiar acum. Și nu ne aducem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, așa că nu avem încredere în El cu privire la ceea ce urmează să ni se întâmple. Știți cum se spune? Că atunci când te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde în genere în trei moduri. 1. Da. 2. Nu. Și 3. Așteaptă. Am auzit de curând o altă variantă care mi s-a părut foarte interesantă și pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Și ce ar fi dacă ne-am imaginat rugăciunea ca pe un meniu pe care îl întâlnim, de exemplu, atunci când sunăm la o companie de telefoane, ceva de genul. Sun, te rogi și primești următoarele răspunse. Ați sunat la centrul rugăciunilor din ceruri. Rugăciunea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Dacă aveți nevoie să-L lăudați pe Dumnezeu, apăsați pe 1. Dacă aveți nevoie să mărturisiți păcatele voastre, apăsați pe 2. Dacă aveți nevoie să mijlociți în rugăciune pentru un prieten bolnav, apăsați pe 3. Dacă aveți nevoie să cereți ceva pentru dumneavoastră, apăsați 4. Bineînțeles că noi apăsăm 4 de cele mai multe ori și primim următorul răspuns. Dacă rugăciunea dumneavoastră este pentru un dar spiritual, apăsați 1. Dacă rugăciunea dumneavoastră este pentru călăuzire, apăsați 2. Dacă rugăciunea dumneavoastră este pentru răbdare, apăsați tasta 0. Cred că am prins ideea. Uneori Dumnezeu spune doar atât. Așteaptă. Și uneori Dumnezeu spune așteaptă, adică nu răspunde, pentru că vrea ca noi să clarificăm în mintea noastră ce avem cu adevărat nevoie. Așteaptă și vezi ceea ce Dumnezeu va face. Așteaptă și adu-ți aminte ceea ce Dumnezeu deja a făcut. Când lucrurile rele se întâmplă celor credincioși, oamenii aceștia credincioși se vor agăța întotdeauna de rezerva aceea pe care o au cu privire la cunoștința lucrurilor pe care Dumnezeu deja le-a făcut în viața lor sau în viața altora. Eu cred că tăcerea lui Dumnezeu este o parte a strategiei lui Dumnezeu pentru educarea noastră, pentru creșterea noastră, pentru desăvârșirea caracterului nostru. Poate că uneori Dumnezeu va permite să ajungem pe marginea prăpastiei. Știi, acel simțământ că ești lăsat singur, că nu mai e nimeni să te ajute, că până și Dumnezeu te-a părăsit. Dar cred că face lucrul acesta pentru că El vede că suntem atât de hotărâți, atât de convinși că ne putem descurca și singuri. Și trebuie să admitem lucrul acesta. Și de foarte multe ori, tăcerea Lui nu este nimic altceva decât o ocazie ca noi să admitem, altfel n-am fi făcut-o, că avem nevoie de El mai mult decât orice. Și când se întâmplă lucrul acestea, Dumnezeu așteaptă ca noi să venim înaintea Lui și să cerem în credință ajutorul Lui. Dar perspectiva asupra acestui psalm nu este completă dacă nu ne gândim la ceea ce spune despre Dumnezeu acest psalm. Vă aduceți aminte că în aceeași situație a fost și Iisus Hristos? A trecut și El prin momentul în care s-a simțit singur, când a strigat și El ca și psalmistul, Doamne, Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, De ce m-ai părăsit? De ce mă lași singur? Faceți aminte că exact același simțământ, aceleași cuvinte aproape, aceleași lucruri le spune și Domnul Iisus Hristos? Chiar și Iisus Hristos a suferit această depărtare de Dumnezeu, așa cum o resimțim și noi de foarte multe ori. Chiar și El, Iisus Hristos, cunoaște această singurătate teribilă, completă, cumplită, aș spune eu, a sufletului care rămâne singur. Din fericire pentru noi, noi niciodată nu vom ajunge în aceeași cruntă situație de a fi cu adevărat singuri. Spre deosebire de Iisus Hristos, noi nu vom fi niciodată cu adevărat singuri. Doar după 3 zile a putut să vadă că acest chin al sufletului său a avut un rost. Îl știa, dar era dureros. Una e să știi și alta e să treci pe acolo. Până și Domnul Hristos a înțeles, a experimentat această realitate. El știa planul, el știa ce urmează să se întâmple, știa, pentru că au fost planurile făcute de el. El cunoștea toată istoria, cunoștea lucrul acesta de dinainte. Dar atunci când treci prin momentul dezamăgirii, al singurătății, nimic altceva nu te pregătește pentru acest moment. Angoasa lui, tensiunea lui, teama lui a fost schimbată în victorie în final. Dumnezeu a auzit glasul lui, dar a fost nevoie totuși de acest moment dureros. Ne uităm la propria noastră viață și ne uităm la ceea ce am ales să facem și de multe ori ajungem la conștiința faptului că ne-am separat de Dumnezeu și avem nevoie să cerem ajutor ca să ne întoarcem înapoi, ca să refacem relația dintre noi și El și să o facem chiar mai bună decât a fost oricând altă dată. Dar putem face lucrul acesta numai atunci când recunoaștem ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru noi, trimițând pe Fiul Său, prin harul Său, fiecare dintre noi avem o șansă. Avem posibilitatea ca atunci când trecem prin valea umbrei morții să nu rămânem acolo. Când lucruri rele ni se întâmplă, tot ce trebuie să facem e să mergem mai departe. Singura cale de a ieși din valea umbrei morții e să mergi, să nu te oprești. Chiar dacă ajunge momente de disperare în care strigi de ce m-ai părăsit, chiar dacă oasele sunt zdrobite, chiar dacă taurii din Basan ne înconjoară, chiar dacă încrederea noastră în Dumnezeu pare că nu este suficientă, chiar dacă câinii ne înconjoară, ceată de nelegiți dau târcoale, să nu uităm niciodată. Dumnezeu deja ne-a pregătit pentru victorie. Dumnezeu deja a făcut pentru noi lucruri mari și minunate. Și chiar dacă acum avem senzația că nu mai face, să mergem mai departe și să-i spunem lui Dumnezeu ce e în sufletul nostru, dar să nu ne pierdem niciodată speranța, credința că El va interveni. Dumnezeu va interveni și lucrul acesta să-l mărturisim și celor care nu-l cunosc încă. Până data viitoare, vă doresc să nu ajungeți niciodată în situația cumplită a dezamăgirii, în situația în care rugăciunile să aveți senzația că nu sunt ascultate de nimeni, nici măcar de Dumnezeu. Dar chiar dacă trecem pe acolo, să nu uităm ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi și să nu uităm să mergem mai departe și vom vedea cu siguranță ceea ce Dumnezeu va face mai departe. Și atunci vom avea și noi posibilitatea să împlinim ceea ce spune psalmul în final. O sămânță de oameni va sluji și va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după el. Și aceștia vor veni, vor vesti dreptatea, vor vesti lucrarea poporului care se va naște. Și poporul care se va naște va avea aceeași experiență, dar va avea același suport ca și noi, pentru că noi vom fi martorii faptului că Dumnezeu intervine. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!